Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada koronavirusning brazilcha gamma shtammi aniqlandi. Aytilishicha, u koronavirusning ikkinchi delta shtammi singari boshqa turlarga qaraganda yuqumliroq. Bu haqda Vektor tadqiqot markaziga asoslanib xabar berilgan. Rossiya Federatsiyasi hududida delta varianti keng tarqalmoqda. Gamma varianti esa kamdan-kam holatlarda aniqlandi, deyilgan markaz xabarida. Ta'kidlanishicha, gamma va delta shtammlari xavotirga soluvchi toifaga kiritilgan, chunki ular yuqumliroq va antitanalarning ta'sirini kamaytirishi mumkin. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti molekulyar biologi va ilmiy xodimi Sergey Xaritinovning so'zlariga ko'ra, delta shtammi xavf guruhlari orasida juda faol tarqalmoqda. Qayd etilishicha, emlanganlar yoki koronavirus bilan kasallanganlar bu shtammdan vafot etmaydi, ammo keksalar, immuniteti past bo'lgan, og'ir kasalliklarga chalingan odamlar koronavirusning bunday turidan tez-tez vafot etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.